9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. NATO uputio zvanični poziv za članstvo Crnoj Gori. John Kerry tokom popodneva stiže u Beograd, pre toga u Prištini razgovara sa kosovskim zvaničnicima. U Parizu uhapšena žena zbog sumnje na povezanost sa teroristima. Snage sirijske opozicije se posle dogovora s vlastima povlači iz Homsa. Osumnjičeni za praćenje Vučića pušten na slobodu. Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka, većinu bogatstva zaveštava sopstvenoj dobrotvornoj organizaciji. Vreme je oblačno, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte Jelka Kacina, ambasadora Slovenije u NATO-u, koji za naš program govori o odluci da se u članstvo pozove Crna Gora.
Poziv je samo poziv, treba uporno raditi i dalje. Dokazivanje Crne Gore da je zaista posvećena borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, da nema više nedodirljivih.
Čućete i da veliki zaokret od državnog udara do toga da ga nema govori da je nešto trulo u Srpskoj naprednoj stranci, kaže za naš program sociolog Čedomir Čupić.
Pa se čak pominju najbliži saradnici kao neki koji su ljudi u zaverama. Znači nešto se u onome takozvanoj nevidljivoj stvarnosti ideološkoj i stranačkoj dešava. Znači zašto bi se to uopšte pojavljivalo na javnosti? Neko ima neki interes da to plasi.
Pitanja bezbednosti potiskuju važnost demokratije, upozoreno je na skupu nevladinih organizacija u Beogradu uoči samita OEBS-a. Eberhard Pohl, šef nemačke misije pri OEBS-u.
I to u potpunosti razumemo i delimo jaku zabrinutost zbog bezbednosne krize koja se razvijela u regionu od prošle godine. Ipak ne želimo da bezbednosna pitanja gurnu na marginu zabrinutost i važnost treće dimenzije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova NATO konsenzusom su odlučili da upute poziv Crnoj Gori za pristupanje Severnoatlantskom savezu. Ovo je istorijski korak kojim se potvrđuje prilika otvorenih vrata alijanse za Zapadni Balkan, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
I now ask you to confirm that we have consensus.
Sada vas pozivam da potvrdite da imamo konsenzus da pozovemo Crnu Goru da otpočne pregovore o članstvu u našem savezu i da formulišemo saopštenje za javnost. Možemo li da potvrdimo da imamo konsenzus? Vidim da imamo. Hvala vam.
I see that we have, so thank you.
Američki državni sekretar John Kerry stiže tokom popodneva u Beograd, gde će uoči početka ministarske konferencije OEBS-a, koja počinje u četvrtak, razgovarati s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kerry tokom prepodneva boravi u Prištini, tamo se sastaje sa premijerom Mustafom, šefom diplomatije Tačijem i zamenikom premijera Branimirom Stojanovićem. U parijskom predgrađu uhapšena je jedna žena zbog sumnje da je povezana s pomagačem jedinog optuženog za napade u Parizu, preneo je AP. Izvori koji su insistirali na anonimnosti zbog istrage koja je u toku naveli su da je žena, čime nije objavljeno, partnerka 25-godišnjeg muškarca uhapšenog u utorak u predgrađu Pariza Malakov. Policija istražuje povezanost neimenovanog muškarca sa Džavadom Bendaudom, koji je jedini preliminarno optužen za napade u Parizu. Sirijska vlada i opozicione grupe postigle su dogovor da snage koje se bore na strani opozicije napuste posljednji kvart koji je bio pod njihovom kontrolom, saopštila je nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava. Kako navodi ta organizacija, sporazum također podrazumeva prekid vatre i oslobađanje zatvorenika. Sjedinjene Države spremne su da pošalju pojačanja za pripadnike specijalnih snaga na severu Sirije i jedinicu specijalnih snaga u Irak za operacije protiv takozvane Islamske države, izjavio američki ministar odbrane Ash Carter.
We're deploying a specialized expeditionary targeting force.
Ovi specijalci će vremenom biti osposobljeni da izvode napade, oslobađaju taoce, sakupljaju obaveštene podatke i zarobljavaju vođe Islamske države. Biće u mogućnosti da izvode jednostrane napade u Siriji.
Unilateral operations in Syria.
Siniša Milić, koji je u nedelju uhapšen zbog sumnje da je pratio premijera Srbije Aleksandra Vučića i ugrožavao njegovu bezbednost, pušten je sinoć da se brani sa slobode. Više javno tužilaštvo nije podnelo zahtev za određivanje pritvora, prenela je Radio Televizija Srbije. Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u Hrvatskoj naložila je policiji sprovođenje istrage zbog moguće kupovine mandata, odnosno potencijalnih koruptivnih aktivnosti, prema osobama koje su na osnovu službenih rezultata parlamentarnih izbora dobile mandat za 8. saziv Hrvatskog sabora, objavljeno je na sajtu Hrvatskog državnog tužilaštva. Na kraju ovog bloka jedna vesti sveta, Mark Zuckerberg, osnivač društvene mreže Facebook, objavio je da će većinu svog bogatstva, oko 45 milijardi dolara, dati sopstvenoj dobrotvornoj organizaciji koju namerava da osnuje sa svojom suprugom. Povod za opštitu vest bila je objava o rođenju ćerke Max, koja je na svet došla prošle nedelje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku emisije, Crna Gora dobila je zvanični poziv za članstvo u NATO. Nakon ovog očekivanog poteza, koji će biti sledeći koraci? O tome je sa Jelkom Kacinom, ambasadorom Slovenije pri NATO, razgovarao Dimitri Jovićević.
No, pozivnica je, poručuje Kacin, samo prvi korak.
Sve što sledi, znači pregovori i dokazivanje Crne Gore da je zaista posvećena borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, da nema više nedodirljivih, da će uporno raditi na tome u sledećim mesecima kako bi na taj način dobila i veću podršku za približavanje ulazak u NATO, da je to pravi put. Znači, poruka koju mi pripremamo je svakako poziv, ali poziv je samo poziv, treba uporno raditi i dalje.
Poslednje istraživanje o raspoloženju javnog mnjenja prema učlanjenju Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu, koje je objavila agencija Damar, pokazuje da većina ispitanika, 47%, smatra da Crna Gora treba da uđe u NATO, dok je protivnika 38,2%. Oštri protivnici atlantskih integracija Crne Gore upravo su o tome razgovarali na okruglom stolu u Moskvi, kojim su prisustvovali i pojedini predstavnici dijela crnogorske opozicije, koji je rezolutno protiv NATO-a, a za vojnu neutralnost Crne Gore. Tako je, uključujući se u raspravu preko Skype-a, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić ocjenjuje kako bi izbjegavanje referenduma na kome bi se odlučivalo o ulasku u NATO moglo imati nepredvidljive posljedice i Crna Gora bi, kako je rekao, mogla ući u politički vrtlo koji će dovesti do ivice sukoba u zemlji. Jelko Kacin pak ne misli da će refleksija pozivnice Podgorici iz Brisela biti takva da može destabilizovati Crnu Goru.
Mislim da je može jedino stabilizirati. To su jasne poruke. Ljudi imaju mogućnost da odluče gde se zapravo Crna Gora u buduće svrstava i gde se vidi.
Sa druge strane, Kremlj je nastavio da šalje zapaljive poruke Podgorici. Tako je potpredsjednik Dume Sergej Železnjak upozorio da će, ako Crna Gora uđe u NATO, Moskva biti prinuđena da joj uvede ekonomske sankcije. Govoreći o odnosu dijela crnogorskih građana prema Rusiji, Jelko Kacin se poslužio parafrazom šefa srpske diplomatije.
Kao što je jednom rekao Ivica Dačić, ja sam zadužen za zemaljsku Srbiju. Nebeska Srbija pripada crkvi, a taj odnos prema Rusiji je više nebeski nego stvaran.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Prelazimo na događaje iz Srbije. Međunarodni tribunal za ratne zločine u Hagu objavio je tajni nalog za hapšenje troje državljana Srbije zbog nepoštovanja Haškog suda, i to pretnjama svedocima sa suđenja Vojislavu Šešelju. Na nalogu izdatom u januaru ove godine našli su se Šešeljevi advokati Petar Jojić i Vjerica Radeta, kao i četnički vojvoda Jovo Ostojić. Direktorka inicijative za Reku Nataša Kandić u razgovoru za naš program navodi da se zastrašivanje svedoka moglo prepoznati u nekim slučajevima suđenja za ratne zločine u Srbiji, a u koje su bili umešani ljudi povezani sa Šešeljevim radikalima. Ona navodi suđenje za slučaj Zvonik, kada su se pred Većem za ratne zločine pojavljivali svedoci Srpske radikalne stranke koji su u Beogradu povlačili izjave ranije date Haškom tužilaštvu.
Ja sam imala prilike da razgovaram sa nekim od njih, na primjer Zoran Rankić, koji je govorio da je njemu bilo obećano da će dobiti i neki novac i da će mu biti rešeno i stambeno pitanje, da od toga ništa nije bilo i da on jednostavno odlučio da govori o tome da je i to što je on, znači, javno rekao i što je povlačio svoju izjavu, da je to bilo rezultat nekih njegovih interesa, da je bio u teškoj porodičnoj situaciji, da je bio primoran da traži pomoć i da je ta pomoć bila uslovljavana da, znači, se odrekne statusa svedoka tužilaštva Haškog tribunala.
Kako su sad očekivanje, da li bi sad nadležni trebalo da preduzme ova hapšenja i kakva je u tom smislu obaveza prema Haškom sudu?
Mislim da u ovom slučaju neće biti izuzetka, iako je bilo izuzetka, da kažem, nekog tolerantnog stava u odnosu na Vojislava Šešelja, a na koji način će Haški tribunal da sada dođe do onih za koje smatra da su odgovorni prema pravilima Haškog tribunala i moraju da odgovaraju. Nema ni jednog razloga da se očekuje da će Haški tribunal, s obzirom da je u toj fazi zatvaranja i transformisanja u taj rezidualni mehanizam, da se odluke suda neće poštovati. Haški tribunal će insistirati da ovo troje budu lišeni slobode, predati Haškom tribunal.
Nataša Kandić u razgovoru s Milošem Teodorovićem. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom, izjavio je da ovaj nalog za hapšenje postoji od 19. januara ove godine i da je do skoro bio pod oznakom poverljivosti, kako je objasnio u pisanoj izjavi. Po njemu se nije postupalo jer se očekivalo da Raditi Jojiću i Ostojiću bude suđeno nakon izricanja presude Haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. A prvi osnovni sud u Beogradu naložio Republici Srbiji da Stjepanu Oskomiću isplati 1.000.000 dinara oštete zbog etnički motivisanog ubistva njegovih roditelja Agice i Nikole i tetke Marije Tomić u julu 1993. godine u Kukujevcima kod Šida, saopštio je Fond za humanitarno pravo koji zastupa Oskomića. Fond ističe da je to prva presuda za naknadu štete u vezi sa zločinima nad Hrvatima u Srbiji počinjenim početkom 90. godina. Branka Mihajlović.
Porodica Oskomić je bila ugledna u tom kraju, kaže Stjepan za Radio Slobodna Evropa, dobrostojeći paori koji su se bavili povrtarstvom.
Mislili smo ostati u Kukujevcima, radi svoju zemlju, politika nas uopće nije zanimala, obični ljudi, poljoprivredni, povrtlari.
Stjepan se dalje prisjeća atmosfere sa početka 90-ih, zbog čega je on otišao da živi u Sloveniju.
Bilo je ti pretnji, oca su policija, i ne samo njega, već dosta mještana, istukla pod prisilom da mora se odseliti baš policija u policijskoj stanici u Šidu, na primjer. Onda su bacili nam bombu ručnu i onda sam otišao.
Dve godine nakon što je otišao, javljeno mu je da su mu roditelji i 87-godišnja rođaka ubijeni. To nisu učinili meštani, kaže Stjepan.
To su iz Valjeva, Kragujevca, Aranđelovca doveli, koji su bili u tim formacijama po Hrvatskoj vojnim. Šešeljive radikali, da, na veću 10 sati oni došli i to napravili, u Sotu je jednog čovjeka su isto ubili ti isti.
Za progon nesrpskog življa u Vojvodini suđeno je vođi radikala Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom, ali taj proces, kao što je poznato, nije okončan. Relja Radosavljević iz Fonda za humanitarno pravo.
O zločinima nad nesrpskim stanovništvom u Vojvodini početkom 90. godina i dan danas gotovo ne govori, ni u javnosti u Srbiji, ni pred institucijama. Tako da mislimo da je ova presuda daje onako jedan jako važan odjek da je potvrđena odgovornost države za ta dešavanja.
Janja Beč, članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, kaže da makoliko ova presuda došla sa zakašnjenjem, pre svega za porodicu, ona ima veliki društveni značaj.
Ubiti nekoliko Hrvata tada je u stvari bila poruka ostalima, mi, odnosno država, mi vas nećemo zaštititi. I onda se desio stvarno jedan egzodus, moji su izvoji popis stanovništva. Znači, u toku rata sa 5,4 sa 109.000, broj Hrvata sada u 47.000, odnosno na 2,4%. Preko 60.000 Hrvata iz Vojvodine otišlo u toku rata pod prinudom. Tako da u ovom slučaju ovakva odluka za mene je izuzetno važna, to što se u stvari radi o ratnoj reparaciji, radi se o ratnoj ošteti. I makoliko da je ona simbolična na nivou jedne porodice i simbolična po iznosu sredstava, ona je izuzetno važna u smislu priznanja. Da, mi vas se nismo zaštitili.
Stjepan Oskomić kaže da novac nije bitan, ali da je bitna presuda.
Ljudski život da vrijedi 1.000.000 dinara, 3 ljudska života, novci nisu uopće bitni. Već je bitan da se zna da je se to dogodilo.
Inače, počinioci zločina u Kukuljevcu su osuđeni 1996. godine. Goran Vuković na 15 godina zatvora, Pavle Drašković na 10 godina, ali za ubistvo jednog drugog lica slovačke nacionalnosti, a Milan Nikolić na 3,5 godine zatvora zbog postrekavanja na nacionalnu, rasnu i versku mržnju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije najvažnije vesti, NATO uputio zvaničan poziv za članstvo Crnoj Gori. John Kerry tokom popodneva stiže u Beograd, pre toga u Prištini razgovara sa kosovskim zvaničnicima. U Parizu uhapšena žena zbog sumnje na povezano sa teroristima. Snage sirijske opozicije se posle dogovora s vlastima povlači iz Homsa. Osumnjičeni za praćenje Vučića pušte na slobodu. Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka, većinu bogatstva zaveštava sopstvenoj dobrotvornoj organizaciji. Vreme oblačno, temperatura do 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pet povređenih osoba. Konačan je bilans eksplozije ručno napravljene bombe koja je utorak uveče eksplodirala u blizini metro stanice u Istanbulu, najvećem evropskom gradu, javio je Reuters prenoseći izjavu Atila Aydinera, čelnika Bajram Pase, područje u kome se eksplozija dogodila. Za sada još niko nije preuzeo odgovornost. U gradu su pojačane mere bezbednosti, a linije metroa bile su u prekidu. Aydiner je rekao da se eksplozija u rezidencijalnom i industrijskom delu Istanbula dogodila u večernjem špicu. Na snimcima uličnih kamera u blizini mesta eksplozije vidi se veliki bljesak i potom žar koji pada nedaleko od vozila koja su tuda saobraćala. Fotografije koje su preplavile društvene mreže prikazuju desetine ljudi koje pešače, pošto je nakon eksplozije prekinut saobraćaj metrolinija. Turska je u visokom stepenu pripravnosti, pošto je u oktobru više od 100 ljudi ubijeno u bombaškom napadu u prestonici Ankari svega 3 meseca, pošto je u sličnim okolnostima stradalo 33 ljudi u Suruku, gradu u blizini granice sa Sirijom. Turska, članica NATO-a, učestvuje u napadima na položaj pripadnike ekstremista Islamske države u Siriji, u koaliciji koju predvode Sjedinjene države. Također, kako navodi Reuters, suočava se i sa pretnjama zabranjene radničke partije Kurdistana, čiji militanti napadaju policiju i snage bezbednosti na jugoistoku Turske, većinski naseljenu Kurdima, ali i fronta revolucionarne narodne oslobodilačke vojske koja deluje sa pozicije krajnje levice. Osim zvanične Ankare, tu organizaciju su i Sjedinjene države označile kao terorističku, a jedan od njenih članova bio je umešan u napad na američki konzulat u avgustu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izgleda da nešto ozbiljno neštima u redovima vlasti, ocenio je za Radio Slobodna Evropa sociolog Čedomir Čupić povodom zbrke u javnosti o navodnim namerama nekih krugova da destabilizuju državu Srbiju. Epilog intenzivne višednevne konfuzije od priče u medijima o mogućem državnom udaru do konstatacije premijera da ga nije bilo je da su građani ostali u strahu nakon svega što su čuli. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Pominju u izjavama, naročito tabloidima, pominju se razna imena, i to imena iz partije koja je sada najmoćnija i koja je na vlast. Pa se čak pominju najbliži saradnici kao neki koji su ljudi u zaverama. U nekoj dubini, u nekoj sami političkoj života, u onome takozvanoj nevidljivoj stvarnosti ideološkoj i stranačkoj dešava. Znači, zašto bi se to uopšte pojavljivalo na javnosti? Neko ima neki interes da to plasi.
Kaže Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, uz konstataciju da je teško odgonetnuti pozadinu afere državni udar, ali da ona najpre ukazuje na probleme u redovima Srpske napredne stranke. Posle tvrdnji na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom da bi obustava rada zaposlenih u MUP-u mogla da bude uvod u preuzimanje vlasti i da neke ministarke premijeru rade o glavi, uznemirena javnost obaveštena je da je policijski sindikat odustao od štrajka glađu posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem, na kom im je obećana novčana pomoć. Ali da javnost još ne može da odahne, učinila je dramatična obznana ministra odbrane Bratislava Gašića da je premijer Vučić najugroženija ličnost u Srbiji, da je vojska spremna da ga sačuva i da je formiran poseban štab za zaštitu predsjednika vlade. Najblaže rečeno, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti, ova informacija nije za javnost.
Kada je u pitanju premijer, on se ne brani izjavama pojedinih ministara. Mere zaštite u neka ranija vremena su bila poverena službi državne bezbednosti koja je i ranije premijere štitila kontraobaveštajno i fizički. Tako da ta Gašićeva izjava da će premijer Vučić da se štiti posebnim merama, vojskom i tako dalje, više je alarmantna nego što ima bilo kakvog smisla. Neophodno je da državni organi kojima je taj posao poveren, taj posao rade.
Takva atmosfera, zaključuje Čedomir Čupić, ostavlja ozbiljne posljedice.
Ili ljudi ljudi postali ravnodušni ili doživljavaju to kao strah ili neku pretnju gde su oni ustrašeni, ili da se jednostavno ljudi osjećaju nemoćni i da dižu ruke od politike i političkog života, a s treće strane može se tumačiti i kao pretnja nekim akterima na političkoj sceni koji ako budu nešto pokušali da znaju šta ih očekuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Uoči zvaničnog ministarskog sastanka OEBS-a, koji počinje sutra u Beogradu, održava se paralelna konferencija organizacija civilnog društva, koja će na kraju dvodnevnog skupa predati svoje preporuke predsjedavajućem OEBS-a i drugim institucijama. Predstavnici nevladinih organizacija iz različitih zemalja upozoravaju na porast kršenja standarda OEBS-a, uz napomenu da se sužava prostor za delovanje civilnog društva. Skup je pratila Iva Martinović.
Skup u Beogradu organizovali su Platforma građanske solidarnosti i Helsinški odbor za ljudska prava. Izabela Kisić iz ove nevladine organizacije kaže za naš program da je koalicija civilnog sektora sačinila izveštaj o sprovođenju obaveza Srbije tokom predsedavanja OEBS-om. Izdvojili su nekoliko gorućih pitanja: sloboda izražavanja, zaštita manjina i zaštita branitelja ljudskih prava.
Bavili smo se i drugim temama, rodna ravnopravnost, sloboda okupljanja, gde također tokom samog predsedavanja došlo do izvesnih pogoršanja. Zatim položaj Roma. Vidimo da iako smo imali dekadu Roma, ništa nije praktično urađeno. I tema su izbori. S obzirom da ide izborna godina i da svi izbori koji su održani u poslednje dve godine nisu održani u fer i demokratskim uslovima, tako da su naše sumnje da će naredni izbori proteći u fer i demokratskim uslovima prilično ozbiljne.
Iako su nevladine organizacije očekivale da država do ministarskog sastanka u Beogradu, koji počinje 3. decembra, odgovori na ovaj izveštaj, ambasador Srbije pri OEBS-u Vuk Žugić kaže da će to učiniti do kraja meseca, te da su spremni da konstruktivno rade sa civilnim društvom.
Kao što znate, ovu godinu obeležili su događaji i procesi koji su značajno uticali na atmosferu i odnose između glavnih međunarodnih aktera, čineći naš zadatak izuzetno izazovnim. Nastavak ukrajinske krize, rastuće terorističke pretnje i priliv migranata učinili su naš rad veoma kompleksnim. Sloboda izražavanja i sloboda medija, uključujući i zaštitu novinara, visoko su na listi prioriteta našeg predsedavanja.
Učesnici skupa saglasni su u oceni da je, uprkos visokim standardima OEBS-a, realnost na terenu u mnogim zemljama potpuno drugačija. Juriđi Blac iz Centra za razvoj demokratije i ljudskih prava, koji se ovim pitanjima bavi i u bivšim sovjetskim republikama.
Situacija na terenu je sve teža. Imamo nešto što mi u civilnom društvu vidimo kao produženu krizu. To više nisu individualna, već sistematska kršenja koja traju godinama. U takvoj situaciji ono što nas posebno zabrinjava jeste da se sužava prostor za delovanje civilnog društva.
On je podsjetio na dugu listu aktivista i novinara koji su u zatvorima, te veliki broj onih koji su morali da napuste svoje zemlje iz straha od torture i progona. Nakon Srbije predsjedavanje OEBS-om preuzima Nemačka. Ambasador Eberhard Pohl navodi da će kao ključne zadatke sebi postaviti ponovni razvoj dijaloga, poverenja i uspostavljanje bezbednosti, a posebna pažnja biće posvećena i poštovanju standarda, jačanju institucije OEBS-a, te nastavku dijaloga sa civilnim društvom.
Posvetit ćemo posebnu pažnju toleranciji, ne samo u svetlu izbjegličke krize. Za njom postoji potreba kada su u pitanju diskriminacija, rasizam i drugi oblici ksenofobije i netolerancije.
Organizatori ističu da je ovo jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja civilnog društva u Srbiji, a na skupu u Beogradu učestvuju ambasadori i predstavnici nevladinih organizacija iz zemalja regiona, Evropske unije, Rusije, bivših sovjetskih republika i Amerike. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Američki glumac i zvezda akcionih filmova Steven Seagal sastao se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Producent i muzičar, poznat između ostalog po svojoj javnoj privrženosti ruskom predsjedniku Putinu, u Srbiji je primio nagradu za dobročinstvo i humanitarni rad Fondacije Braća Karić, a navodno bi trebalo i da kao majstor aikidoa održi obuku borilačkih veština specijalnim jedinicama MUP-a Srbije. Dušan Komarčević.
Only four of you guys, and you only have one shot left in here, you know?
Srećom po predsjednika i premijera, gost Beograda Steven Seagal nije primjenjivao svoje znanje borilačkih veština na njima. Umjesto aikido zahvata sve je ostalo samo na srdačnom rukovanju. Seagal se u vladi sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a prethodno ga je primio predsjednik Nikolić. Zvezda akcionih filmova Pod opsadom i Na smrtonosnoj zemlji u posjeti u Beogradu kao ambasador fondacije Umetnost sloboda snaga i ovogodišnji je laureat nagrade za dobročinstvo i humanitarni rad fondacije Braća Karić. Osnivač fondacije je Bogoljub Karić, koji se već godinama krije u Rusiji pošto je za njim raspisana crvena poternica zbog malverzacije sa firmom Optel. Slučajno ili ne, tek Seagal održava prijateljske veze sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Velika mi je čast što sam pored ovako velikih ljudi koji su također dobili nagradu i što slijedim mnoge lidere koji su pre mene nagrađeni, kao što je to ruski predsjednik Putin.
Tokom boravka u Srbiji Seagal je posjetio prihvatilište za decu i družio se sa mališanima iz te ustanove, a izrazio je i želju da otvori školu aikida kojim se inače bavi. Filmski reditelj Radivoja Raša Andrić smatra da je lepa vest kada poznate ličnosti posjete Srbiju, ali mu smeta preplitanje politike i industrije zabave.
To mi je malo suludo, ono kao kad se političari slikaju sa glumcima i razgovaraju sa glumcima i sa, ne znam, pevačima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Subotici je u toku međunarodni pozorišni festival Desire Central Station u organizaciji subotičkog pozorišta Deže Kostolanja pod rukovodstvom reditelja i direktora ovog teatra Andraša Urbana. Ovogodišnja manifestacija okuplja najnovija ostvarenja 16 pozorišta iz Evrope i sekciju prostora Francuske, Rumunije, Mađarske, Ukrajine, Hrvatske, Slovenije, Bugarske i Srbije, javlja Vesela Laloš.
Festival je otvorila predstava reditelja Riječkog kazališta Olivera Frljića, Kompleks Ristić. Inspiracija ove pozorišne postavke je umetničko nasljeđe jednog od najznačajnijih jugoslovenskih reditelja Ljubiše Ristića. Evo kako predstavu tumači jedan od autora, asistentica reditelja Barbara Babičić.
Za nas ta predstava funkcionira kao jedan, recimo to tako, organizam koji se uslijed nekakve maligne bolesti raspada, umire, zatim na novo inkarnira i pretvara u nekakvu, recimo to tako, novu formu, novu ideologiju. To je divno opisala glumica u Kompleks Ristiću, Dragica Potočnjak. Rekla je da se ta predstava može nazvati i misa za Jugoslaviju. I Oliver se u stvari tu pita koja je granica između političkog angažmana i umjetničkog djelovanja.
Na programu se nalazi predstave Kokana Mladenovića, Sabolča Tolnaja i Ive Dimčeva, ali i Koštana Neoplanta, Životinska farma, Rodoljupci, sve u režiji Andraša Urbana. Ta činjenica, ali isto toliko i predstava Kompleks Ristić, obojila je festival subotičkim bojama, kaže Urban.
Gospodin Ristić svakako je pozorišnom, svi su deo nekako ove kulturne sredine ili kulturnih korena, što je evo i dalje obeležava savremeni teatar i u Subotici, a i šire. Ja sam planirao ili neku njegovu predstavu da dovedem za ovaj festival, ali to najverovatnije ostaje za neke naredne festivale.
Po karakteru odabranih predstava, festival je iznad svega angažovan, o čemu govori i njegov moto bez komentara, reci to glasno, pozivajući publiku na takav stav. A van festivalski sadržaj ove godine čine Desire Akademija i workshopovi u formi psihodrame, u kojoj pored glumaca učestvuju i posetioci. Festival se završava 6. decembra. Sa Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jedna najvažnija vest. NATO uputio zvanični poziv za članstvo Crnoj Gori. John Kerry tokom popodneva stiže u Beograd, pre toga u Prištini razgovara sa kosovskim zvaničnicima, u Parizu uhapšena žena zbog sumnje na povezano sa teroristima. Snage sirijske opozicije se posle dogovora s vlastima povlači iz Homsa. Osumnjičeni za praćanje Vučića pušte na slobodu. Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka, većinu bogatstva zaveštava sopstvenoj dobrotvornoj organizaciji. Vrijeme je oblačno, temperatura do 11 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.